Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić potvrdio je kako će iduće sedmice biti održan sastanak predstavnika stranke Demokratske akcije i Saveza nezavisnih socijaldemokrata, a na kojem je bilo riječi o potpisivanju pisma namjere prema Međunarodnom monetarnom fondu. Nije još poznato da li će se razgovarati i o mehanizmu koordinacije. Pismo namjere nisu potpisali Denis Zvizdić i premijer federacije Fadil Novalić.
Ja očekujem da bi takav susret mogao biti najdalje do polovine naredne sedmice.
Porodice ubijenih i preživjelih logoraša danas su polaganjem cvijeća na spomen ploču u krugu logora Keraterm u Prijedoru obilježili 24. godišnjicu stradanja kada je u jednoj noći rafalnom paljbom ubijeno više od 200 ljudi. Obilježavanje godišnjice organizovao je Regionalni savez logoraša Banja Luka i Udruženje logoraša iz Prijedora i Kozarca. Migranti koji su krenuli pješice ka mađarskoj granici stigli su vozom iz Novog Sada u Suboticu, nakon čega su pješice krenuli ka Horgošu. Skupina migranata, uglavnom iz Afganistana i Pakistana, krenula je u petak poslje podne pješice iz Beograda ka Mađarskoj u nadi da će uspjeti prijeći granicu te zemlje. Kako su rekli okupljenim novinarima, znaju da je mađarska granica zatvorena, ali će tražiti da ipak pređu granicu jer smatraju da kao izbjeglice imaju pravo da budu zaštićeni i zbrinuti. Najmanje 12 osoba je ubijeno, a 22 su ranjene u samoubilačkom napadu u šiitskoj četvrti u Bagdadu. Do napada je došlo u blizini kontrolne tačke u sjevernom dijelu iračkog glavnog grada. U Afganistanu je dan žalosti zbog samoubilačkog napada u Kabulu u kojem je poginulo najmanje 80 ljudi. Meta napada bili su pripadnici šiitske hazarske manjine. Odgovornost za napad je preuzela Islamska država Iraka i Levanta. Na Kosovu je dan žalosti zbog smrti troje kosovskih Albanaca koji su ubijeni u napade u tržnom centru u Minhenu. Dan žalosti je proglasio kosovski predsjednik Hašim Tači. U pucnjavi u petak navečer 18-godišnji Njemac iranskog porijekla usmrtio je 9, a ranio 27 ljudi. Potom je izvršio samoubistvo. Među 9 žrtava su troje Turaka, troje kosovskih Albanaca i jedan Grk. Nakon napada u Minhenu, njemački zvaničnici zatražili su uvođenje strožijih kontrola na prodaju naoružanja. Papa Franjo je u obraćanju okupljenima na Trgu Svetog Petra osudio žalosne činove terorizma i nasilja u Minhenu i Kabulu u kojem je poginulo više desetina ljudi. 4 poljske bolnice u sirijskom gradu Alepu kao jedna banka krvi pogođene su u vazdušnim udarima posljednjih 24 sata. Istovremeno sirijska vlada je saopštila da je spremna za nove mirovne pregovore sa opozicijom i da namjerava pronaći političko rješenje za petogodišnji sukob. Prethodne runde razgovora propale su uslijed eskalacije sukoba, posebno oko Alepa. U Turskoj je nakon neuspjelog državnog udara ukupno uhapšeno 13.000 ljudi, izjavio je turski premijer Bilnari Yildirim. Među uhapšenima je najviše vojnika, sudija i policajaca. Yildirim je rekao da će hapšenja biti nastavljena. Izvršni odbor Međunarodnog olimpijskog komiteta sastaće se danas da odluči da li će suspendovati sve ruske sportiste sa olimpijskih igara u Rio de Janeiro zbog državnog dopinga. Izvršni odbor će putem telekonferencije razgovarati o novim optužbama iznijetim poslije istrage da su državni organi provodili program sistemskog dopinga u zimskim i ljetnim olimpijskim sportovima. Danas se igraju preostale 3 utakmice prvog kola BH Telekom Premijer Lige Bosne i Hercegovine. Sastaju se Zrinski Radnik, Široki Brijeg Vitez i Krupa na Vrbasu Mladost. Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske izdao je upozorenje od opasnog vremena posebno za Dubrovačku regiju u kojoj su moguće materijalna šteta, ljudske žrtve. A u Bosni i Hercegovini do kraja dana očekuju se pljuskovi i grmljavina. Na jugu Hercegovine bit će uglavnom bez padavina. Najviša dnevna temperatura od 31 do 37 stepeni. Vijesti pripremila i čitala Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. U ovoj emisiji možete čuti šta znači potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosna i Hercegovina, Evropska unija.
Još jedan argument koji Bosna i Hercegovina može iskoristiti u zagovaranju približavanja Europskoj uniji, ali iz vlastitog interesa, zbog same sebe.
Malina iz Žepča na evropskoj trpezi.
Naša malina najvećim dijelom završava na švedskom tržištu. Naš kupac i glavni partner je firma iz Švedske, tako da sva naša malina u većini slučaja završi tamo.
Somuni, ali organski iz Sarajeva putuju u Europu.
Mi smo morali dokazati da je u cijelom tom procesu proizvodnje i pšenica, i brašno, i način prerade, i sve ono što se poslije dešava sa proizvodom do pakovanja, praktično da je u sistemu organske proizvodnje.
Umjesto Pokemona, mladi tuzlaci tražili stečke.
Mi zaista smo lutali po tim šumama. Ne postoji ni jedan znak da se tu uopšte nalazi stečci. Onda nakon sat i po tumaranja po šumi, pogrešnih skretanja i sličnog, napokon pronađete.
Jedna Zagrepčanka već 3,5 godine autostopom putuje po svijetu.
Iskreno, nije ni meni sve jedno uvijek u svim situacijama i u svakoj državi, međutim jednostavno to je moj san koji si želim ispuniti i uvijek nađete negdje snagu.
A sada opširnije o ovim temama.
Na vratima Europe.
Kao što je poznato, Bosna i Hercegovina početkom ove sedmice od Vijeća za vanjske poslove Europske unije nije dobila zeleno svjetlo kako bi se aplikacija za članstvo proslijedila Europskoj komisiji. I pored toga što je u posljednji moment ispunjen jedan od ključnih uslova, parafiran je adaptirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Analitičar Europske inicijative za stabilnost Adnan Čerimagić za naš program ocjenjuje značaj parafiranja ovog sporazuma.
U ovom trenutku Europska unija se nalazi pred mnogo izazova. Pa samim tim potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je još jedan argument koji Bosna i Hercegovina može iskoristiti u zagovaranju približavanja Europskoj uniji, ali iz vlastitog interesa, zbog same sebe, zbog unapređenja životnog standarda u Bosni i Hercegovini, zbog unapređenja mogućnosti za privredu u Bosni i Hercegovini da se bolje poveže i iskoristi tržište Europske unije. Mi za zemljama regiona zaostajemo previše i to je nešto možda što ćemo morati naučiti iz lekcije ovoga svega što se nije desilo. Znači, Bosna i Hercegovina nije dobila zeleno svjetlo za prosljeđivanje aplikacije Europskoj komisiji.
Vi ste već ranije naglašavali da bi bilo dobro da Bosna i Hercegovina što prije dobije upitnik Europske komisije, jer će Brisel na osnovu odgovora ocijeniti spremnost zemlje da započne proces pristupanja. Popunjeni upitnik je Srbija predala još početkom 2011. godine, što dovoljno govori o velikom zaostajanju Bosne i Hercegovine.
Upitnik za Bosnu i Hercegovinu znači mogućnost smanjenja razlike koju trenutno ima sa zemljama u okruženju. Podsjeću vas da je Hrvatska prije 13 godina aplicirala za članstvo Europske unije, mi smo to uradili u februaru. Podsjeću vas da za Crnom Gorom trenutno zaostajemo 78 mjeseci, znači više od 7 godina. I da bi dobivanje upitnika prije svega značilo smanjenje te velike razlike između naših susjeda i nas, a od druge i puno važnije bi značilo to da svi u Bosni i Hercegovini od kantonalnog nivoa entiteta do državnog nivoa bi morali sjesti oko ovih 2,5 hiljade ili više pitanja i zajednički pronaći način kako da saznaju informacije koje Europska komisija bi od njih tražila i da odgovore na jedinstven način, znači gdje se nalazimo trenutno u Bosni i Hercegovini, šta planiramo u narednom periodu kada je u pitanju ispunjavanje EU standarda i u kojem okvirnom, znači, roku planiramo to da postignemo. To je nešto što je jako važno za Bosnu i Hercegovinu, gotovo i važnije od samog popisa. Evo, vidjeli ste, kad je objavljen popis, dosta smo podataka saznali koje smo nekako naslučivali, ali nismo bili sigurni jer nismo imali podatke. Isto tako je samo u puno većem domenu taj upitnik. Znači, od zaštite okoliša do carina i poreza, znači kroz sva područja Bosne i Hercegovine morala samo sebe opisati. Ono nešto što u ovom trenutku, barem mi iz civilnog sektora, držimo da Bosna i Hercegovina ne poznaje. Vjerujem da je propuštanje Europske unije da proslijedi upitnik Bosne i Hercegovine također veliki propust i za samu Europsku uniju. Zato što u trenutku kada imamo toliko glasova i protiv proširenja koji stavljaju upitnik na čitav EU projekat, mislim da je bilo važno za samu Europsku uniju, ali za Bosnu i Hercegovinu i za region, da je Europska unija donijela odluku. Dakle, jer bi to bila snažna poruka da je Bosna i Hercegovina dio procesa i da se naša administracija i institucije mogu pripremati za neki konkretni proces, a to je odgovaranje na upitnika, a ne da su ponovo kao u posljednjih 10 godina primorani na čekanje nekih političkih odluka koje neće transformisati i promijeniti Bosnu i Hercegovinu na bolje.
Bosna i Hercegovina na granici s Evropskom unijom.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović smatra da Bosna i Hercegovina može postati regionalni lider u proizvodnji i izvozu malina. S druge strane, proizvođači koji maline izvoze u zemlje Europske unije očekuju pomoć od nadležnih kako bi prevazišli posljedice vremenskih neprilika zbog kojih je smanjen ovogodišnji urod, informiše Arnes Grbešić.
Bosna i Hercegovina ima sve preduslove za povećanje proizvodnje malina. Očekivanja da postane regionalni lider u proizvodnji nisu bez pokrića. Vrijednost izvoza malina iz Bosne i Hercegovine u prošloj godini dostigla je iznos od 50 miliona maraka, kaže ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Mislim da će Bosna i Hercegovina vrlo brzo da bude lider u regionu. Ne izgleda neostvarivo, iako sada možda se moja izjava čini čudno, mi možemo da prestignemo i Srbiju. Prošle godine spoljnotrgovinski bilans, ili rekao bih izvoz maline, prešao je 50 miliona konvertibilnih maraka. Ja mislim da vrlo, vrlo, vrlo brzo možemo da uduplamo količinu novca dobijenog izvozom maline. Mislim da imamo izvanredne uslove.
Dok političari očekuju povećanje izvoza, neki proizvođači malina vele da im je neophodna konkretna podrška nadležnih za poljoprivredu kako bi lakše prebrodili posljedice nevremena, zbog kojih je evidentno smanjenje prinosa. Uzgajivači u Željeznom polju kod Žepča od Ministarstva za poljoprivredu Zeničko-Dobojskog kantona traže da smanji prag sa 700 ubranih kilograma za isplatu poticaja, kaže Emir Tutić.
Naša malina najvećim dijelom završava na švedskom tržištu. Znači, naš kupac i glavni partner je firma iz Švedske koja radi već duži niz godina s nama, i tako da sva naša malina u većini slučaja završi tamo. Obzirom na elementarne nepogode koje su početkom proljeća se desile, snijeg i mraz, prinosi su smanjeni pa za 50%. Međutim, ovo robe što je ostalo je dosta kvalitetno i očekujemo da će nam cena koja bi trebala biti objavljena kompenzirati količine koje smo izgubili zbog elementarne nepogode. Isto tako očekujemo razumijevanje od strane Ministarstva kantonalnog za poljoprivredu da nam se poticaj na ubrane kile spusti na 500 kg da bi ostvarili ljudi pravo na poticaj 20 feninga po ubranim kili.
Po ubranim količinama Žepče je na drugom mjestu u Bosni i Hercegovini iza proizvođača u istočnoj Bosni. Uzgoje malina bavi se više od 2000 ljudi. Zasadi u ovoj opštini prostiru se na oko 300 hektara zemljišta i veći su nego prošle godine, kaže Marijana Zovko iz Razvojne agencije u Žepču.
Proširilo je se za nekih 50 hektara, znači, a u 2015. godini, znači, otkupljeno negdje ukupno oko 1500 tuna jagodčastog voća.
Pored pomoći nadležnih za poljoprivredu, proizvođači očekuju i povoljne otkupne cijene, naglašava Emir Tutić iz Željeznog polja.
Ako pitate proizvođače za otkupnu cijenu, ona bi uvijek odgovarala veća nego prošlih i pretprošlih godina. Međutim, pokušavamo biti tolerantni da to bude neka cijena koja neće ugroziti ni proizvođača, ni otkupljivača, ni prerađivača. Mislim da svaka cijena preko 3 marke je prilično odgovarajuća.
U Bosni i Hercegovini ovih dana je otvorena i nova hladnjača za skladištenje malina sa savremenom opremom. Hladnjača se nalazi u Doboju u krugu firme Eurostil, koja je u vlasništvu privrednika iz Tešnja. Njeni kooperanti su iz oba bosansko-hercegovačka entiteta, a kupci iz zemalja Europske unije. Direktor Eurostila Kemal Mujkanović kaže da ova firma ima i druge ambiciozne planove.
Da fokus izvoza iz Bosne i Hercegovine pomjerimo sa sirovine na polufabrikate i na krajnje proizvode. Svakako zajedno sa lokalnom zajednicom, sa predstavnicima političkih struktura, sa lokalnim udruženjima poljoprivrednika, radit ćemo i usklađivat ćemo naše planove kako bismo na zadovoljstvo svih strana postigli opštu ekonomsku korist, podigli nivo samozapošljavanja na području opštine Doboj, podstakli rast poljoprivredne proizvodnje i na kraju krajeva podstakli izvoz iz Bosne i Hercegovine.
Prilikom otvaranja novih kapaciteta za skladištenje voća u Bosni i Hercegovini, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović kazao je da je to još jedan korak naprijed na putu da BiH postane lider u regiji u proizvodnji ove vrste voća.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Prvi pekarski proizvod iz Bosne i Hercegovine pod oznakom EU Organic Logo izvezen je na tržište Evropske unije. Sarajevski somun i somun od integralnog brašna naći će se na danskom tržištu nakon što je dobijen certifikat kojim se potvrđuje da su ispunjeni svi uslovi. Pripremila Aida Džugum.
Tržište Evropske unije ima oko 500 miliona potrošača, a organski proizvodi imaju prednost u odnosu na one proizvedene na tradicionalan način. Toga su u sarajevskom preduzeću Klas svjesni, pa su sarajevski somun i somun od integralnog brašna certifikovali pod oznakom EU Organic Logo. Šta to zapravo znači, objašnjava Adis Hasaković iz ovog preduzeća.
Pa to zapravo znači da ove proizvode mi možemo bez ikakvih ograničenja prodavati, odnosno izvoziti na tržište Evropske unije pod oznakom da su organski. Dakle, da su certificirani kao organski i da su prošli potrebnu proceduru koju svi ovi proizvodi moraju proći. Za sada su to tri proizvoda, odnosno to riječ je o sarajevskom somunu klasovom koji ide u formi od bijelog brašna i integralnog brašna u različitim gramaturama.
BH organizacija Organska kontrola uradila je certifikaciju koja nije jednostavna, ističe Hasaković.
Mi smo morali dokazati da je u cijelom tom procesu proizvodnje i pšenica, i brašno, i način prerade, i sve ono što se poslije dešava sa proizvodom do pakovanja, praktično da je u sistemu organske proizvodnje. I, nažalost, mi smo morali uvesti brašno iz Hrvatske, mada je bilo ponuda iz Austrije i Njemačke. U Srbiji, recimo, isto tako nemate organskog brašna, u Bosni i Hercegovini također. Tek nakon toga smo mogli pristupiti nekom svemu onom ostalom. Što se tiče samog procesa proizvodnje i načina kako se zapravo ovaj proizvod proizvodi, on se proizvodi kod nas na način da jednostavno organski bez ikakvih aditiva, i to je ona receptura koju mi poznajemo već, evo ne znam, 500 godina unazad od kako je sarajevski somuni nastao.
Somuni kao vrhunski delikates bosanske kuhinje dobar je izvozni proizvod. Godišnje se izveze oko 10 miliona komada somuna napravljenih po tradicionalnoj recepturi. Zbog toga su u Klasu odlučili da pokušaju sa izvozom organskih somuna.
Mi smo ozbiljno shvatili i pristupili tome iz razloga što smatramo da su zaista ogromne šanse, velike su šanse upravo za plasman organskih proizvoda na tržište Evropske unije. I mislim da je tu šansu proizvođači hrane inače u Bosni i Hercegovini trebaju ozbiljno shvatiti, ozbiljno pristupiti kako bi je realizirali, jer upravo u kako mi ovdje proizvodimo hranu zaista nam jako malo treba da bismo uspjeli certificirati u samom tom procesu proizvodnje hrane kao organsku, i zapravo tu šansa je sa takvim količinama, manjim količinama, ali kvalitetnijom, zdravijom hranom, organski certificiranom, mi imamo komparativne prednosti na tržištu Europske unije, i ja se nadam da ćemo kao proizvođač hrane u Bosni i Hercegovini prednjačiti u tome, i vjerujem da ćemo periodu koji je pred nama ozbiljno razmisliti o ostalim programima proizvodnje naših proizvoda, da certificiramo, da ih na ovaj način plasiramo na tržište Evropske unije.
Usvajanjem novih standarda i posebnost bosanske kuhinje otvorit će vrata i za nova tržišta, a o konkurentnosti BH kompanije ne moraju brinuti, vjeruju u Klasu.
Svi naši partneri u Evropskoj uniji su veoma zainteresirani za organske proizvode. Također i preko Atlantske, Sjedinjene Američke Države, Kanada, upravo i to tržište gotovo svakodnevno imamo upite za ostale naše proizvode, da zajedno s njima ostvarimo tu saradnju i da jedan dio proizvoda izvezemo u formi organski.
Eurozona.
Grupa mladih entuzijasta i aktivista iz Tuzle odlučila je da jedan izlazak na kafu zamijeni obilaskom lokaliteta Stečaka u blizini Tuzle, kako bi se uvjerili zbog čega oni nisu uvršteni na UNESCO-vu listu kulturno-historijskih spomenika. S razočarenjem su utvrdili da ovi srednjovjekovni nadgrobni spomenici nisu ničija briga. Zabilježila Maja Nikolić.
Nekoliko mladih Tuzlaka odlučilo je nedavno pratiti sjednicu UNESCO-a u Istanbulu jer su saznali da će spomenici iz Bosne i Hercegovine biti uvršteni na listu svjetske kulturne baštine, a onda su se odjednom pomiješala osjećanja ponosa i ljutnje. Student i sportaš Adi Selman.
Tuzla i Pale lokalitet koji su izbačeni zbog nebrige, zapuštenosti i upravo to razočarenje nas je inspirisalo da odemo posjetiti taj Stečak i da vidimo. Zatekli smo zaista katastrofalno stanje i kada smo došli bilo nam je jasno zašto je UNESCO to odlučio. Steći su neobilježeni, zapušteni, jedno drvo je izraslo između njih. Možda to drvo zapravo najbolje pokazuje koliko su stečci starije, jer je drvo zaista ogromno.
Cijeli svoj pohod prema stečcima odlučili su ovjekovječiti videom. Student Slobodan Blagovčanin.
Mi zaista smo lutali po tim šumama oko Breške jer ne postoji ni jedan znak da se tu uopšte nalazi stečci. Ni jedan znak da je lokalitet Stečaka blizu i onda nakon sat i po da nazovem tumaranja po šumi, pogrešnih skretanja i slično, kad napokon pronađete Stečak, svakako da ste srećni što ste to pronašli. Željeli smo da to što živopisnije prenesemo, da zaista se vidi u kakvom je to stanju i da ipak to je nešto što tu postoji vjekovima, nešto što je odraz naše istorije, nešto o čemu bismo trebali brinuti, a tek tako je zapušteno.
Stečci kao ključ povijesti i odraz identiteta Bosne i Hercegovine doživljavaju tako u Tuzli svoju propast. Pa se omladinci iz ovog grada pitaju što onda Bosna i Hercegovina traži u budućnosti, ako je njen ovakav odnos prema prošlosti. Zato oni ne žele samo stati na ovome, već su uputili apel vlastima te nekoliko inicijativa podnijeli prema lokalnoj zajednici. Adi Selman ističe da ne želi biti šutljivi čovjek u svojoj zemlji.
Vjerovatno Evropljani, ne može biti jasno da se neka država tako ophodi prema svojoj svjetloj historiji, dok druge države izmišljaju historiju, traže lute za svojim identitetom, imamo svoj identitet, imamo svoju historiju, imamo nevjerovatni turistički potencijal u tom pogledu, ali mi to jednostavno zaboravljamo i ophodimo se na izuzetno loš način. Pa mi druge države nemamo, mi moramo se boriti za našu Bosnu i Hercegovinu koliko ne želimo da idemo odavdje, a mi evo ne želimo. A historija Bosne i Hercegovine je jedan od ključnih stvari za bolju našu državu, tako da je to jedan od razloga zašto smo i krenuli u ovu inicijativu.
Slobodan Blagovčanin kaže za naš program da mladi ljudi imaju svoje ciljeve, svoje snove.
Mi mladi želimo Europu, nama svakako Europa je potrebna i mi smo ubijeđeni da jedini ispravan put Bosne i Hercegovine je taj put ka europskim integracijama, put ka Europskoj uniji. Mislim da su stečci opet jedina stvar kod koje se mi, sve tri istorije, da kažem, podudaraju i poklapaju. Stečci su jedina stvar gdje sve tri istorije će reći da je to istorija Bosne i Hercegovine. Ipak, to je neka podloga za današnju Bosnu i Hercegovinu, za današnje Bosance i Hercegovce. To je neka podloga za čitav identitet ovog naroda.
Dok nam se svijet divi zbog nacionalne i vjerske različitosti, u Bosni i Hercegovini se posljednjih 20 godina na to gleda kao na razlog vječitih razmirica. A kultura zapravo može biti moćno oružje za ulazak u europsku obitelj.
Želim da kažem da ovaj vid šutnje od strane vlasti u stvari nam pokazuje da istorija kod koje se svi slažemo u stvari nije interesantna istorija. Kultura kod koje se svi slažemo nije interesantna kultura. Teško da, ne znam, sa ovakvim odnosom možemo o nekoj našoj boljoj budućnosti da mislimo, sa ovakvim odnosom i lokalne zajednice, i ne samo lokalne zajednice. Ovo je nešto u što smo mi odložili svoje slobodno vrijeme, svoje vrijeme između fakulteta i naših radnih obaveza. Neće biti ni prvi ni posljednji pritisak koji pravimo na vlast.
Stečci su srednjovjekovni monolitni kameni spomenici koji su zastupljeni na gotovo cijelom području Bosne i Hercegovine te dijelovima Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Nastaju od 12. do 16. stoljeća.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A sada slijedi jedno izuzetno zanimljivo upoznavanje. Zagrepčanka Ana Bakran 3,5 godine se nalazi na proputovanju svijetom. Krenula je autostopom iz Zagreba i trenutno se nalazi u Australiji. Njeno glavno pravilo putovanja je ne platiti ni jednu vožnju, odnosno na sva odredišta doći autostopom. Zanimljivu životnu stranicu Ane Bakran približit će nam naš novinar Ivan Katavić.
Ana, dobar dan i dobrodošla u program Radio Slobodna Evropa.
Dobar dan, pozdrav svima, hvala na pozivu.
Prije 3,5 godine krenuli ste na jedan dug put autostopom od Zagreba do otoka Bora Bore. Kako ste se odlučili na taj korak?
Znam da možda čudno zvuči, ali to mi je bila dugogodišnja želja koju nisam imala vremena ostvariti zbog posla, to je posao mi je u to vrijeme bio prioritet. 2013. godine moj internacionalni klijent je bio primoran zatvoriti ured u Zagrebu zbog financijskih poteškoća i to je naravno utjecalo i na moje poslovanje. Umjesto razočaranja tu sam vidjela šansu da si konačno ostvarim želju i autostopom dođem od Zagreba do Bora Bore.
Kada ste krenuli iz Zagreba, kojim ste smjerom krenuli i ko vam je zapravo prvi stao?
Pa, krenula sam na istok. Dao mi je jedan Splićanin i baš je bio ugodno društvo. Rekao mi je kada konačno stanem na Boru Boru da moram poslati email da sam stigla živa i zdrava. Evo, do sada na ovom putovanju prošla sam 23 države. Uglavnom sam se kretala istočnim putem, što je otprilike nešto više od 60.000 km.
Da li ste do sada bili izloženi nekoj opasnoj situaciji?
Pa bilo je par škakljivih situacija, ali ništa oko čega bi trebalo previše dramiti. Iz svih situacija do sada sam se izvukla uspješno i bez posljedica, samo s iskustvom više.
Pravilo vašeg putovanja bilo je ne platiti niti jednu vožnju. Da li ste uspjeli u tome?
Pa još uvijek sam na putu, tako da nemam konačan odgovor na to pitanje. Do sada sam imala dvije situacije u kojima me pogranična policija u Turkmenistanu i Kini nije htjela pustiti da autostopiram ili hodam između dva checkpointa na granici, nego su me prisilili da platim minibus ako želim ući u državu. Obzirom da je to bila njihova, a ne moja volja, smatram da nisam prekršila svoje pravilo.
Koju državu kroz koju ste putovali ćete najviše pamtiti?
Vjerojatno Burmu, jer sam se svakakvih horror priča naslušala o toj državi i bilo je super, bilo je odlično, sasvim suprotno od svih priča koje su mi bila ispričane. Iskreno voljela bih se još jednom vratiti u Burmu i obići je cijelu motorom.
Ana, što je cilj vašeg putovanja?
Površni cilj putovanja je doći isključivo autostopom od Zagreba do Bora Bore, dok je onaj pravi cilj upoznavanje naše male zemljice i življenje na način koji me veseli. Divna je ta naša zemlja i što više putujem, to mi je jasnije koliko malo o njoj znam.
Gdje se trenutno nalazite i koliko još ima do cilja?
Trenutno se nalazim u Townsvilleu na sjeveroistoku Australije i vjerujem da ću stići do Bora Bore kroz par mjeseci.
Razmišljate li o povratku u domovinu i da li će se biti teško vratiti u život kakav ste živjeli prije putovanja?
O povratku u Hrvatsku razmišljam samo zbog svoje obitelji jer se nismo vidjeli 3,5 godine i jako mi nedostaju i baš jedva čekam da ih sve zagrlim i vidim. A sad, da li će se teško biti vratiti u život kakav sam živjela prije? Moj život nakon povratka nikako neće moći izgledati isto kao i prije, nego sam otišla jer me nije bilo 3,5 godine. A tijekom tog vremena puno toga se promijenilo, pa tako i ja. U svakom slučaju veselim se povratku kao i svakom novom danu i svim izazovima koji su ispred mene.
Još me zanima, Ana, koliko je trebalo hrabrosti za ovaj poduhvat?
To me svi pitaju, kao kažu, jako si hrabra. Mislim da to nije hrabrost, mislim da je to samo upornost. Iskreno, nije ni meni sve jedno uvijek u svim situacijama i u svakoj državi. Međutim, jednostavno, to je moj san koji si želim ispuniti i uvijek nađete negdje snagu.
Da li je bilo nekih situacija u smislu da ste možda bili gladni, da niste imali nešto za hranu ili tako nešto?
Apsolutno nikada nisam bila u takvoj situaciji, jer u svakom kutku zemlje gdje sam se nalazila, uvijek pronađete neku osobu koja vam je spremna pomoć.
Čuli ste priču autostoperke Ane Bakran, koja je do sada prošla kroz 23 zemlje, prešla 60.000 km kopnenog i 16.000 km morskog puta.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Ugodno poslijepodne i sve najbolje do naredne nedjelje želi vam Gordana Sandić Hadžihasanović.